мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Ще чуете мнението, ще разберете позицията на Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Е, няма начин, трябва да започнем с днешната новина, която произведахте с Народното събрание, че излизате в своеобразна ваканция за президентската кампания. Ще работят само комисиите, пленарна зала няма да се работи. Какъв е вашия коментар?
Аз мисля, че трябваше да продължим да работим поне още една седмица.
Така.
Защото имаше много важни законопроекти, свързани с подготовката на бюджет 2017 година. Аз внесах днес по член 50 алинея 3, утре точка 1 да бъде закона за Селскостопанска академия. От гледна точка на това, че там се дава финансова самостоятелност на тази структура, това трябваше да бъде прието поне на първо четене, за да бъде включено в проекта бюджета. И други такива важни законопроекти и точки и така нататък, но в крайна сметка мнозинството реши друго.
Да.
Да, разбира се, че залата започна да се използва за предизборна агитация, което не е много коректно. В крайна сметка имаме президентски избори, а не парламентарни избори. И търсенето на евтини методи за рекламиране на политическите формации, които стоят зад кандидат президентските двойки, не беше много коректно. Но така или иначе, това е факт.
Аз пък да ви попитам, господин Христо, какво път толкова некоректно има, след като цялата държава е в предизборна кампания и вие депутатите да си имате своето място, от което да се изказвате? Според мен нищо лошо няма в това народа да чуе и вашите позиции по кандидат президентската кампания. Като не чува дебатите на кандидатите за президент и вице-президент, защото такива просто няма, да чуе поне вас. Такава вяла и еднообразна кампания...
Вие като парламентарист знаете, че заседанията на парламента са свързани с дневен ред.
Естествено! Те, вашите предизборни речи се вместват до хода. Никой от вас, вие сте достатъчно опитни всички, никой от вас не взима думата, за да казва гласувайте за моята кандидат президентска двойка. Не, вие обяснявате част от политиката си. Не знам, аз не виждам защо чак толкова страшно трябва да изглежда това, че от парламентарната трибуна се чуват послания, свързани с кандидат президентската
кампания.
Така?
Иначе не е страшно.
Да.
Да, права се, че не е страшно. Но в крайна сметка ние имаме регламент, който трябва да спазваме. Регламент е изписан в избирателния кодекс.
Да.
Знаем как се водят кампаниите, знаем какъв е регламента за участие в националните медии. Тук участието в крайна сметка е безплатно и понякога се злоупотребява.
Да, да. Толкова по Народното събрание, макар че това, да ви кажа откровено, няма да рефлектира много добре на в обществото, защото и без друго вас ви подозират, че не работите достатъчно. И без друго Народното събрание с нисък рейтинг, сега ще се почне веднага. Ето пак отиват да почиват, ето те пак няма да работят, ето те пак взимат
пари.
Няма
ли по съмнение в тези упреци, които ще бъдат отправени, затова смятам, че трябваше да работиме минимум още една седмица.
Точно така. И последната седмица можехте там да я икономисате като предизборна кампания, но имате важни закони. Сега БСП разбрах, че са събрали 51 подписа от ДПС и от БСП, за да поискат
свикане
на извънредно заседание. То в петък искат. Друг е въпросът, че те и да го свикат, Димитър Главчев ще обяви гласуване по тяхното искане да се прекрати работата и ще я прекратят. И не виждам смисъл въобще защо. Но те са опозиция и трябва да им се чуе гласа и на тях.
Това е част от играта.
Да, така е, правилно. Сега, ние понеже с вас не сме, грубо казано, част от играта, ние сме хора с доста дълга биография и сме виждали какво ли не. Дайте да си поговорим за това как изглежда предизборната кампания. Повечето специалисти, които следят кандидат президентската надпревара, дадаха своите първи оценки и те не са много ласкави. Говори се за една вяла кампания, за кампания без сериозни послания, по-скоро рутинни предизборни срещи с избиратели, нищо ново интересно и най-важното липсата на дебати. Не знам за напред предвидени ли са и дали ще се случат. Кажете ми обаче вашето мнение, вашата оценка.
Действително, като цяло кампанията е малко вяла.
Да.
Абсолютно съм съгласен с вас. Липсват ми дебати също, както казах и вие. Дебатите са нощ с две остриета. Тогава на тези дебати може да спечелиш много, на тези дебати може да загубиш много.
Така.
Аз бях главен секретар на президента Петър Стоянов преди 15 години горе-долу, когато влязахме в кампания с 76% подкрепа.
Така.
И заради, може би, допуснати грешки по други причини, да, разбира се.
Но се помни един дебат.
Един дебат, да.
Да, помни се един дебат, който общо взето обърна тенденцията.
Тогава какво се получи? Нека да не коментирам там папката, дали това е причината или не, но абсолютно всички бяха срещу действащия тогава президент и той беше принуден да се отбранява от, защото спомням, студиото беше от 10-15 души някъде.
Да, да.
Така че някога човека, който е поставен в ъгъла, може да загуби. И затова, според мен, може би е по-добрия вариант така да се акцентира на тези, които имат по-сериозни шансове, там да се води дебата, да не е накъсан, защото когато са 15 души в едно студио, трябва да кажат по 5 приказки и да приключи студиото, както се казва.
Да, ама пък и толкова потайна кампания като тази рядко се случва в интерес на истината. Въобще до сега един дебат съм видяла аз в една национална медия. И то вашия кандидат.
Те първо предстоят, поне това е обещанието.
Да, дано, дано. Кажете ми, моля ви, от това, което чувате, не само от вашия кандидат, а изобщо от впечатленията ви от кампанията, кои са основните послания, цели, приоритети, които се открояват в тази кампания?
И аз ще кажа за нашия кандидат, господин Трайков, Трайков и генерал Стъбев, за нашата президентска кандидат-президентска двойка. Категорична ориентация на България към там, където се намира в момента, именно Европейския съюз и НАТО. Поддържане на добросъседски отношения с страните около България, защото не можем да си избираме съседите, това са те, и ние трябва да намерим начин да живееме с тях. Още повече при тази усложнена международна политическа обстановка. Мигрантите, които чукат на нашата врата, често пъти преминават без да почукат, просто се отварят и влизат, както се казва символично.
Да.
Така че предизвикателствата, свързани с националната сигурност, са много важно нещо и трябва да бъдат отстоявани от всички кандидат президентски двойки, според мен.
Сега, за първия тур всеки ще се постарае максимално да се осигури своите избиратели. Както каза вашия кандидат преди известно време, на втория тур ще гласувам за себе си. И това, разбира се, е едно важно послание, важна закана за това да отиде на балотаж, но според социологическите агенции други са тези, които биха могли да претендират за балотаж. До четвърто място, така вас ви няма общо взето. Но нищо не се знае в предизборните кампании, както вие самия описахте случая с Петър Стоянов. До последния момент има възможност да се обърнат нещата.
Да.
На втория тур, на кои избиратели, на какви избиратели ще заложите вие и вашия кандидат?
Ами, ако стигнем до балотаж, това ще бъде една добра победа за автентичната десница.
Така.
Всички, по принцип на всички българи, които споделят идеята за еврочленството, за членство в Европейския съюз, за търсене на възможност за влизане, за покриване изискванията на Шенген, еврозоната и така нататък. Те неща, които не знаят от президента, но президента има така правото да подава сигнали за пус.
Ало? Господин Христов, чуваме ли се? Очевидно се разпадна връзката. Отново ще потърсим Румен Христов. Имаме отново връзка с Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок. Господин Христов, да повторите своите разсъждения за това на какви избиратели ще разчитате във втория тур.
Ами всички, които видят в нашия кандидат така? Това, което е необходимо като разбиране за тях, за това по кой път поема България за бъдеще. Не мога да кажа леви, да, десни, центристи, казвам всички българи, които харесват платформата на нашия кандидат.
Говоря за втория тур, защото според социологическите агенции първия е повече от ясен. Това е кандидата на ГЕРБ. За втория се твърди, че на този етап излиза генерал Радев, предложен от инициативен комитет, подкрепен от БСП. Затова следва и другия ми въпрос. Разсъждавали ли сте вече кого ще подкрепите на втория тур? Че няма да подкрепите генерал Радев ми е ясно, но ще призовете ли официално да се подкрепи кандидата на ГЕРБ, защото във вашата парламентарна група има доста сериозни разногласия на темата подкрепа за ГЕРБ?
Не сме взели такова решение така? Предварително, защото се надяваме нашият кандидат да има успех и да стигне до балотаж. Ако ние кажем от сега кого подкрепяме, това означава, че сме примиренчески, че гарантираме участието на второ место на друга кандидат президентска двойка. Деликатно е да...
Деликатно е, вярно е, но вие не може да не помежду си да не се консултирате по този, по този въпрос. А ви питам, знаете ли защо? Защото това двояко положение, в което се намира вашата парламентарна група, не е по-общо взето безпрецедентно. Едната част от нея подкрепя правителството, другата част е в опозиция. Но пък не си изтеглила хората от правителството. Колко време мислите, че може да издържите по този начин?
Вижте, десните хора са големи индивидуалисти.
Така.
Това е характерно и за реформаторския блок, и за парламентарната му група.
Така.
Истината е, че ако ние мислехме абсолютно по един и същи начин, нямаше да бъдем пет формации в реформаторския блок, а щяхме да бъдем една политическа формация. Сложна е коалицията, но в крайна сметка намираме баланс.
Така.
И успяваме да съхраниме това, което постигнаме на парламентарните избори. Между прочим, ние сега правим пълен цикъл от избори. Избори за Европарламент.
Местни,
парламентарни, и това са четвъртите избори за президент.
Да.
Въпреки разногласията, останахме заедно, постигнахме не лоши резултати и може би да се развиваме и в този вид, според мен.
Толкова по общата политика, да ми кажете с какво се занимавате в комисията по земеделие, какви са най-важните неща, които предстоят сега в късна есен и през зимата, защото оттам идва хляба и е много важно да знаем какво ни предстои и какво да чакаме.
Два големи и важни законопроекта, те обаче са на предварително съгласуване.
Така?
Ние най-вероятно ще направим заседание на комисията тези дни, защото комисиите остават да работят, на което заседание обаче ще обсъждаме тези два законопроекта заедно с референти, заедно с работните групи, заедно с представители на Министерството на земеделието и така нататък, преди да официално да го входираме и да го гледаме в комисиите по земеделието и храните.
Така?
Законопроектите са важни, те касаят преди всичко контрола на храните, които ние консумираме поне три пъти на ден.
Да.
Важни са, защото голяма част от тези храни се, или основната част от тези храни се консумират от нашите деца. Имаме предварителни забележки, но мисля, че между първо и второ гласуване те ще бъдат отразени. Аз съм казал моите забележки. Те са свързани с предвидените по-ниски глоби за отглеждане и разпространение на ГМО продукти. Аз ще настоявам за високите, които бяха приети преди няколко години. По няколко причини България е категорично против отглеждането на ГМО култури. А що се отнася до ГМО продукти, защото такива така или иначе влизат в България, те трябва да бъдат обозначени и хората да правят своят информиран избор.
Да.
България няма нужда от ГМО растения, продукти, защото достатъчно добра почва, климат за отглеждане на така наречените конвенционални селскостопански култури. Другото, което мислиме да коментираме, това и да внеса като предложение, това е санкции много сериозни, стигащи до затваряне на предприятие, тогава, когато съдържанието на етикета е различно от съдържанието на продукта.
Да, да.
Да, ние можем да си позволим да пуснем на пазара заместващи продукти, по-евтини продукти, защото не всички са с заплати, които им позволяват да си купуват, да речем, 100% краве сирене, но хората трябва да знаят какво купуват, трябва да са информирани, а не да се продава примерно краве сирене, а вътре да имаме павлово масло.
Да.
Много дълго време коментираме тая тема и мисля да бъдем по-крайни народните представители този път.
Тук ме подсещате с темата ГМО за онова прословото споразумение, за което натиска официален Вашингтон пред Европейския съюз, TTIP, в което една от съпротивите, много сериозна на западното общество, за разлика от нашето, което много си крутува, е точно защото с това споразумение ще се отвори широко вратата на европейския пазар на ГМО продуктите, не само като търговска стока, а и като възможност за отглеждане. Ние сме малка държава, ясно е, че от нас много малко неща зависят, но все пак ние сме част от Европейския съюз. Ще се съгласим ли това да се случи в България?
Не, позицията на депутатите от управляващата коалиция на Министерството на земеделието е категорична. Ако трябва, ще налагаме вето. Става дума за две опасности. Първо е ГМО продуктите, така, които биха влязли в България. Второ е месата с растежни хормони.
Така.
И за двете сме категорични, че това не трябва да се допуска в България. И лозунг България свободна от ГМО не е случайен лозунг.
Да.
Ние ще отстояваме това да бъде позиция на България и през следващите години.
Много голям спор се заформи. Не знам как ще успее Европа да си отстоява ценностите, защото като я гледам с бежанската криза, как още взето плашливо отстоява своите ценности, своята култура, така и с ГМО продуктите. А това е един стрес за населението на Европа, грандиозен в интерес на истината. Не, че и сега не се продават, не, че и сега не се произвеждат, защото пазара ни не е съвсем изчистен от ГМО, но поне
абсолютно
да има...
Абсолютно сте права за продажбата на продукти, които
да,
са готови.
Точно.
Ние
така
говорим за недопускане на отглеждане на такива култури, защото
да,
те често пъти са инвазивни, mm-hmm, влияят на нашите култури, по-устойчиви,
да,
на
точно така
пестициди, на хербициди, и става дума за едно замърсяване, от което ние се притесняваме. Ние имаме идеална природа, повтарям пак, и бихме могли да изхраним няколко българи с почвата и потенциала, който има. Не е необходимо да търсим възможност за увеличаване на добивите през ГМО.
Много е важно гласът на България, ето в случая вашия разумен глас, да се чува и в Европейската общност, за да може Европейската комисия да вземе правилното решение. Имам обаче известни съмнения, че когато представителите на източния блок отидат в Европейската столица, някак забравят посланията, с които ги изпращат хората. Дано не съм права.
Дано... Що се отнася до управлението на Европа, аз съм много малък и така и незначим, както се казва,
не,
политик.
Много, на... Не, господин Христов, много сме големи, много сме значими. Всеки един от нас е жител на този континент. Защото с тази психика на Бойко Борисов, премиера, не дето началниците да решат, па ние сме лесни, вече ми омръзна да живея. Вече искам да се чува моето мнение, моя зов в много отношения. В това число и за храната, която ям, и за дрехите, с които се обличам, и така нататък, и въздуха, който дишам.
Съгласен съм, аз просто исках да кажа,
да,
че не бива да давам оценка на лидерите на Европа, но като че ли има криза на лидери в Европейския съюз като
цяло. Абсолютно.
И в държавите, просто не искам да връщам лентата назад,
да,
и да сравнявам предишни президенти и управление в Европа, но има криза на лидери в Европейския съюз.
Абсолютно сте прав, криза на лидери, криза на визионерство, дано да успеем бързо да излезем от тази криза. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря.
Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, на слушатели.
Благодаря ви, Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.